Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme efektivním řízením firem a snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze. No a hodně času a peněz můžete ušetřit, když máte dobrýho právníka. A mým dnešním hostem je Jan Bárta. Ahoj Honzo.
Ahoj Martine.
Honza je advokát, technologický nadšenec a CEO v advokátní kanceláři Jan Bárta. Zabývá se problematikou práva duševního vlastnictví se zaměřením na IT právo.
Tak, je to přesně tak.
Teď už jsem to řekl správně.
Teď.
Úžasné. Dnes si budeme povídat o tom, že právo má pomáhat obchodu. A to je možná věc, která jako nám je jasná. My bychom moc rádi, aby to právo pomáhalo obchodu, ale možná nad tím neuvažujeme úplně tak správně od začátku a jdeme za právníkem v okamžiku, kdy nám někdo dluží peníze.
Tak.
Možná, když potřebujeme vytvořit nějakou smlouvu, tak tam už bych bral, že to tomu obchodu bude
ale
pomáhat.
Ale i tam je to občas jako s velkým odporem, možná i nechutí a s takovou tou větou, ježíš, teď bude muset za právníkem, no tak ten nám to zkomplikuje, zakáže, to bude hrozný a my už to máme domluvený a už je to v podstatě takový ten finální ček, už jako kolikrát ani neočekáváme, že ten právník do toho vstoupil a jenom řekne dobrý, v pohodě.
No, my hlavně právníka nepovažujeme za nějakýho parťáka v tom biznisu.
To je škoda, to je.
Právník je někdo, kde ke komu máme respekt, on je vzdělaný, mnohem chytřejší než my a používá takový ty termíny, kterým třeba ani nerozumíme, tak proč bychom chodili za právníkem a chtěli bychom se s ním o něčem radit? Ještě třeba dřív, než to uděláme, dřív, než nastane ten průšvih.
Tak v prvé řadě proto, že právník by měl být hlavním konzultantem toho obchodu. Spousta právníků a advokátů už zažila ten příběh, který ten podnikatel žije třeba po prvé nebo po druhé, tak ono žije v těch příbězích těch klientů už třeba po 10., po 20., po 300. A už 300krát slyšel nějakou podobnou story, že někdo přišel s nějakým nápadem, teď ho začal realizovat, teď se něco pokazilo a viděl spoustu, a to je, nevím, jestli výhoda nebo nevýhoda, ale znakem toho právníka, že jsme viděli hodněkrát, když se stalo nějaký velký špatný. Protože opravdu hodně lidí přichází za právníkem v situaci, když už opravdu jako není dobře, buď už prší, nebo se ty mraky už velmi jako intenzivně zhlukují nad tím biznesem a v tomhle okamžiku už toho právníka i řada zavilých odpůrců právníku vyhledává s větou, nechtěli jsme to řešit a s právníkem, ale teď už teda jako opravdu cítíme, že je potřeba. Takže,
no, protože už to zavání třeba soudem už, nebo, no, nebo jasně, peníze ale, nebo nějaký penále, tak se
bojíme. Já rád říkám, že právníci tu nejsou o to, aby chodili k soudům, konkrétně teda advokáti. My se máme snažit, aby se k těm soudům vůbec nedošlo a hlavně, aby to podnikání, nebo ten nápad, který ten podnikatel má a přichází za námi, tak my máme nějakou zkušenost, my máme nějakou znalost, nebo minimálně bychom ji měli mít a tomu klientovi poradit a říct mu, co v té situaci jednak, jaká je. Jak je stav, to znamená, co to právo říká, třeba o tom jeho podnikání, protože dneska bavíme se, ten můj svět je hodně digitální, hodně se týká nehmotných věcí, internetu, dat, počítačových programů a tak dále. A je to všude kolem nás, je to velmi jako nehmotné a spousta lidí furt má takový trošku dojem, že tím, že to je jako to IT, ten internet, tak toto právo jako neřeší, to nezná, to právo řeší krávy, včely, baráky, rozvody, vraždy, takový ty jako echt.
Právníci nerozumí IT přeci většinou.
Právníci vůbec to IT nezajímá, že jo, protože to tam na psacím stroji někde jako datlej, že jo. To je samozřejmě jako omyl, jednak spousta právníků se té oblasti samozřejmě věnuje. A když už se tomu věnují ti právníci, tak se tomu věnuje i ti zákonodárci, kteří vytváří nějaké předpisy. Takže ono se to může kolikrát zdát, ale často ti klienti za námi chodí třeba z relativně, jako jsou třeba překvapení, co všechno jde, že třeba nemusíme si smlouvu podepisovat na pergamenu vlastní krví. Jakože i tak je směroplatná, jo? Když si třeba v mailu pošlem nějaké obchodní podmínky a všichni si je odsouhlasíme a že to taky jako funguje, že se s tím dá jít k soudu. Jo.
Ale Máňa říkala, že to není směroplatný.
Bohužel Máňa v diskuzi na spovědnice.cz nebo na Mimibazaru, bohužel informace byla jedná, jo. Ale ten právník, já si myslím, že ten právník by měl stát na začátku v rámci toho, kdy ti podnikatelé mají nějakou třeba buď vlastní myšlenkový pochod nebo diskuzi s svými partnery a teď si řeknou, tyjo, to je dobrý nápad, to je super, udělají si ten business plán, že jo, tenhle rok to vydělá, náklady jsou tolik, tohle to vydělá, potřebujeme takové náklady. A pak si řeknou, hele, to je super a teď to vezmeme v tom ranečku a měli bychom běžet za tím advokátem a říct mu, nazdar Honzo, nebo vele vážený pane doktore, nebo každý to má postavený jinak. Tady máme takovýhle jako plán. Nevidíš tam něco z tvý zkušenosti, že třeba, já nevím, něco. Protože ti klienti neví, na co se mají zeptat. Ty klienti jako si neřeknou, já si myslím, že tam třeba Český telekomunikační úřad bude hrát roli, nebo já tam vidím velký problém s tím GDPR. o tom můžou říct vždycky, protože vždycky kouká nějaký problém s GDPR, ale oni můžou přijít a ten advokát by se měl zamyslet, jednak dá do toho tu svoji znalost, toho práva a dá do toho současně tu zkušenost a říct, hele, myslím si tohle, dobrý nápad, špatný nápad, myslím si, že to takhle bude chovat. Je vás 5 společníků, vsadím tady svůj barák, že jako do roka, jestli budete 3, tak je to hodně, protože takhle společnost nevydrží, takže pořešte si to mezi sebou a vidí tam nějaká jako rizika, a nejen rizika, ale i doporučení třeba, hele, tohle, jako to vašem biznisu je důležitý, třeba já nevím, ochranná známka. Vy to máte celý založený brandově, ale vůbec si třeba říkáte, k čemu ta známka je. A přitom vy nic nemáte, vy máte ten brand, ten třeba ten podcast, nebo máte, já nevím, nějakou jako jinou nehmotnou věc a nemáte ji nikde zhmotněnou, jako, že kdo teda vlastní ten název prostě super hustáci CZ, jako kdo to vlastní, teď nevím, jestli jsem neudělal někomu reklamu, ale kdo to vlastní a teď, že jo, dokud to všechno funguje, všichni se plácáme, paramenuje to super, ale to jsou přesně věci, na začátku ten právník je schopen do toho vnést jako dost světla a ty a dost často ti podnikatelé řeknou, hele, to mě vůbec nenapadlo řešit. A jedna věc je, že věc neřeším, protože vím, že ji řešit nechci. A druhá věc je, že ji neřeším, protože o ní nevím. To je jako, tady když jdu na sáňkách z kopce a vím, že dole je ostrá zatáčka, a tak říkám, dobrý, bude to, já jsem si možná koupit lepší sáňky, ale vím, o tom nepojedu tak rychle. A nebo hurá, nazdar, jedeme prostě a už houká sanitka, že jo? A veze vás k doktorovi do nemocnice.
Honzo, myslíš si, že advokát je ten jediný nebo ten správný, za kým bychom měli jít konzultovat ten svůj business záměr? Není tady často potřeba k tomu třeba daňovej poradce, protože ono se to týká peněz hodně, že jo?
Jasně, tak samozřejmě nějaká základní povědomost i advokát by měl mít pochopitelně o daních a měl by mu spínat, že to máš sice krásně vymyšlený a pak přijde mystická věta, a co DPHčko? Nebo nezahučí tam trošku daňově? Jak to vlastně budete danit? Protože kolikrát ty klienti přijdou a říkají, to tady jedno SROčko pošle prachy tam, já s Láďou tam vložíme 10 milionů, pak si to nějak, to hodně ty startupy mají takhle, jakože postaveno moje peníze, firmy peníze, všechno máme v jedné hromádce.
No a jak tohle řešíš, když někdo přijde s těmahle dotazama za tebou, šťouráte do toho a dáváte chytré rady jako advokáti, přestože to není vaše profese?
Tak advokát by měl daním rozumět, minimálně v nějaké úrovni určitě, ale samozřejmě jako není mojí specializace daňové právo. A v jisté fázi složitějšího případu řeknu magickou větu, hele, doporučuji to zkonzultovat s daňařem. A to je strašně důležitý. Advokát, ten jako daňář, taky za ním nejdu, až když připravu daňový přiznání a když dávám dokupy jako business plán, ale ku podivu třeba ty daně, spousta lidí vnímá na začátku mnohem citlivějíc, než z nějakého důvodu finančního úřadu se lidi bojí víc než třeba jiných regulatorních úřadů. Jo? Nikdo se obecně nebojí, že k němu přijde úřad pro ochranu hospodářské soutěže nebo úřad na ochranu osobních údajů, nebo já nevím kdo. Ale finančáků se bojí tak nějak všichni. To je taková všeobecně akceptovaná hrozba, že přijde a něco se bude dít, protože to daňový přiznání hold jako každý rok tak nějak všichni podáváme, že jo. Nebo kdo ne, tak má rád dobrodružství, ale ten finanční úřad se připomene, jo. Takže ten daňař je určitě důležitý, ale jsou i jiní poradci, třeba i ty marketáci a tak. Jo, je nutný vnímat toho advokáta jako poradce, který vám umožní ten váš biznis nastartovat právně správně. A to vám ušetří extrémní množství peněz. Protože hasit problém na začátku s tím, tady to ošetříme a o rizicích víme, stojí několik nul. Řešit problém v situaci, to jsme neudělali a hasíme to zpětně a hledáme lidi a tak, stojí o řádově x nul více. Jo. A mám dobrou zkušenost v tom, že kdo si už jednou projde tím jako hašením toho požáru, už si příště ten jako hasičák jako koupí spíš, a pak to vypráví jako veselou historku, to už jsem taky zažil, teď už to děláme líp, už jsme se poučili, že třeba je dobrý nějakou tu smlouvu mít s někým a tak. Hmm.
Jak probíhá taková konzultace s advokátem? Je to třeba sezení, jedno sezení na hodinu, nebo je to nějaká dlouhodobější práce, kdy to ladíte spolu?
Jak kdy? Hodně, nebo já mám rád, když s těmi klienty trávím toho času víc, že si to tak jako člověk navnímá, protože zase já osobně mám rád klienty, o jejich podnikání toho vím hodně. A když oni mi něco vypráví na té konzultaci nebo nějaký příběh, tak já už mi sepne a řeknu si, hele, ale vy v holdingu máte ještě tuhle společnost, nebo teď tady byly nějaký vztahy, dej si na to bacha, jo, když přece tohle nemáme dořešený. Když přijde jednorázově z ulice a člověk řekne, hele, tak já tady mám problém, prostě továrna na houpací koně, teď nevím, jo. Je to obtížně, ta kvalita té konzultace je fakt hodně úměrná tomu znalosti toho klienta, ta povaha. Já stejně vím, že ty smlouvy nebudeš uzavírat, protože už jsem si to s ním xkrát dožil a vím, že ho musím držet za ruku a donutit ho to podepsat a vědět, že to fakt podepsal, a dokud to nemám naskenovaný mailu, tak vím, že ten klient to taky nemusí podepsat, protože hold je lehkovážný, nebo má šikovnýho kancléře. Jo? Těžko říct, jo, jak to podepisuje. Ale z mýho pohledu ten advokát na začátku může být jednorázová konzultace, úplně neformální. Ono, kolikrát stačí, aby ty klienti v nějakou fázi toho biznesu zvedli telefon a řekli, Honzo, nemáš 5 minut, já ti teď podepisuju tady smlouvu za 200 milionů a přijde mi tam něco trochu divného. Tak, nebo kolikrát, jo, jako člověk je až překvapen, co jsou jako schopni lidi udělat, podepsat, řekněme, jako bez jakékoliv jako rady. Kohokoliv kolikrát, jo. Protože prostě jsou buď střelci, nebo si to neuvědomují, jo.
Takže bychom se měli naučit chápat advokáta jako parťáka, někoho, no, kdo jasně, nám fakt může pomoct, ale a chodit jako, za ním teda.
No, nemůžu aspoň volat, a ono fakt stačí jako větu, proč jsi mi nezavolala, než jsi to udělala, jsem řekl v životě hodněkrát a někteří už to i pochopili, že to je jako lepší. Hmm.
No a já ti zavolám, teda tobě nebo jinému advokátovi, no, na 5 minut, jak říkáš, v uvozovkách 5 minut, a pak mi přijde faktura za 2,5 tisíce. Jo?
Nebo to jak většinou jako nechodí, tak záleží, jakou smlouvu poskytování právě služeb náš, nebo jak máš nastavený vztahy s tím klientem. Tak samozřejmě my advokáti máme tu nevýhodu, že pochopitelně prodáváme svůj čas, nic jiného nemáme, stoly neumím dělat, nebo tak. Takže jako jsou konzultace a konzultace. Ono občas třeba jako záleží, fakt záleží. Ale že jo, jsou konzultace s tím, hele, potřebuji poradit, podepisuju smlouvu za 200 milionů, tak ten klient asi jako nemá problém s tím zaplatit tu konzultaci. Neříkám 2,5 tisíce, to by znamenalo v podstatě účtovat skoro hodinu práce, mně přijde korektní účtovat třeba po 4 hodinách, jo, protože účtovat každou započetou hodinu mi přijde trošičku jako, ale jsou kolegové, kteří to tak mají a dobře jejich biznisu, jo, pokud jsou s tím klienti v pohodě.
Jak si můžu vybrat dobrýho advokáta, který opravdu mě poskytne tu skvělou službu? Podle čeho bych vůbec měl vybírat, nějaký reference, dovednosti nebo jak?
Mně přijde, že hodně dělají samozřejmě reference. To je asi za mě nejdůležitější. Já podle sebe soudím ostatní, takže já když třeba hledám jakoukoliv službu, tak se v první řadě zeptám někomu, komu věřím. A říkám, hele, neznáš dobrýho kadeřníka? Samozřejmě úroveň té reference je jedna věc, když potřebuji někoho, kdo mi opraví boty, zase tak to neřeším. Když potřebuji někoho, kdo mi servisuje auto, už bych chtěl někoho trošku důvěryhodného. A někoho, kdo mi pohlídá, já nevím, prostě kancelář nebo cokoliv, tak se to čím dál víc zvyšuje. A u těch opravdu osobních služeb, já si třeba nedovedu představit, že bych potřeboval daňovýho poradce, tak sednu ke Google, kouknu, kdo má nejlepší SEO, napíšu daňový poradce, dobrý daňový poradce, a teď tam někde hledám a ověřuju si na nějakým jako fóru, že tady Jiřinka nám hodně pobohla, moc děkujeme, že jo? Protože vím, jak se ty reference dělají se, a to pro mě není jako to, že si někoho vygooglím a má tam spoustu smějících se v obrázku lidí, že jako pecka, byl dobrý. To, za mě ta reference je strašně důležitá, a pak taky, jak se ti lidi sednou. Já mám třeba rád, když se s těmi klienty poprvé potkám a funguje nějaká lidská chemie. Protože ta služba toho advokáta je hodně osobní. Je hodně, ten advokát kolikrát o těch lidech ví prostě jako všechno, hrozný věci kolikrát.
A i to, co by neměl vědět.
I to, co by neměl, tak máme povinnost mlčenlivosti, my nemůžeme ani naznačovat. Ale to je podle mě hrozně důležité, jestli si lidsky sednou, protože pak ta spolupráce vypadá úplně jinak, když já říkám, že člověk by měl chtít tomu advokátovi zavolat. Spousta lidí říká, ježiš, to budu muset řešit s právníkem. To je úplně špatně. Ty jo, zavolám Honzovi nebo Jirkovi, Mařence, Magdalence, svý advokátce, a ona mi k tomu něco chytrýho řekne. A to je super, že má na mě čas, věnuje se mi a já jsem jí vděčnej, protože ze mě snímá břímě nějakýho jako problému, který si buď uvědomuju nebo neuvědomuju. V tom je to podle mě právě ten zásadní rozdíl, jak by lidi měli vnímat, že ten advokát je tady hlavně, aby jim jako pomohl, protože čím větší budou, čím úspěšnější budou, tím samozřejmě budou mít víc práce pro toho advokáta, a v tom je ta práce krásná, že každému přijete úspěch, že jo? Protože čím větší budou, tím i vás budou víc používat a samozřejmě na ty pozitivnější věci. Jo? Jakože stavíme holdingy, stavíme dceřinou společnost Zimbabwe a tak.
Honzo, ty jsi říkal, že advokát by neměl chodit k soudu, že to je úplně to poslední.
To je to úplně poslední. Ne?
A přitom ale mezi lidma panuje taková tam, no, jako říkáme si a myslíme si o vás, říkáme, jo, ty právníci, ty na tom vydělaj.
Jo, to akorát, bude super, no.
No, to bude, no, super, ty nás budou tahat po soudech a to.
Přesně, ty budou tak, to schválně, no, a teď si na tom vydělaj na to svoje Lamborghini.
Nelžeš mi tady teda, není to tak?
Nelžu, no, nelžu. Nebo jsou kolegové, kteří to tak třeba mají, ale pokud někdo byl u soudu někdy a občas zažil ten festival beznaděje, který tam probíhá, kdy teď nechci šahat soudcům některým jako do svědomí, ale třeba v oblasti IT a obzvlášť digitálního světa zkoušet soudcům něco vysvětlovat patří, řekněme, do kategorie náročnější výkon povolání a občas ty rozsudky, které z těch soudů padají, tak řekněme, že jsou diskutabilní a ne vždy se s tím člověk oplývající zdravým rozumem úplně stotožňuje. Takže za mě platí známé pravidlo, že blbá dohoda je lepší než vyhraný soud. Pod to se, a už jsem taky na spoustě soudů byl, ač tam nechodím úplně rád, tak jsem vždycky viděl. Protože když jdete k soudu, tak to není jenom o těch penězích, které zaplatíte tomu advokátovi. Vy tím propálíte nevěřitelný množství vlastního interního času. A vždycky říkám, spočtěte si svoji hodinovku, vaši osobní hodinovku. Že vy místo toho, abyste večer buď rozvíjeli svůj biznis, nebo stavili s dětma vláčky, nebo chodili na golf, nebo pili v baru, co vás baví, vaše volba, tak budete sedět a budete si číst vyjádření 12-stránkový, který my jsme napsali, jakkoliv určitě super bude. A budete na ním přemýšlet a bude vás to mentálně zatěžovat. Tak to bude nevyhnutelně. Málo kdo je takový frajer, že řekne, hele doktore, běž na ten soud a vyhraj to, já to nechci vidět, je to tvoje odpovědnost, tady máš zlaťáky a udělej svoji, jo, někdo to tak má, proč ne? Nebude o princip, já jsem s tím jako v pohodě. Já neříkám, že to je špatně, ale měli by si ti lidé uvědomovat, co ten spor znamená a že to je věc jako na roky. A že všichni vyhrají tím, že se dohodnou, protože když se někdo soudí, tak třeba málo kdy ta obchodní spolupráce už pak dál pokračuje. Jo? Jako, když někdo dělá nějakou transakci, tak si musí uvědomit, co když mi nezaplatí, budeme se soudit, dostanu z nich něco? Stojí mi to za to?
No, ale i když dostanu, tak jak jsi správně řekl, tak bude pravděpodobně konec a to je mnohem větší škoda.
No, tak jsme po 4 letech vysoudili 120 tisíc, takže něco jsme zaplatili advokátům, dobrý, ale fakt já si nemyslím, že to je ten náklad, který bych já zvažoval. Kdybych se s někým soudil, bych přemýšlel, kolik já do toho musím investovat času, nervů, starostí. Jasně, někdy jde fakt o velký peníze, říkám vždycky, jo. Ale třeba v tom obchodě, já se zabývám hlavně jako obchodem, tak tam spousta těch sporů je opravdu jako dost často neschopnost se dohodnout na jako základních věcech. Ale zase mi přijde, že to trošku zlepšuje, že jednak ty soudci třeba jsou už mladší dneska, že to jako funguje líp, ale já říkám, no, já si myslím, že advokáti a advokáti obou stran by měli do těch svých klientů kopat a držet jim prostě ruku za zádama a říkat jim, koukej se dohodnout, rozumíš? Koukej se dohodnout, vyděláš na tom, že se dohodneš. I když teď něco málo třeba zaplatíš, ale budeš mít od toho klid a pokoj a nehrozí, že za x let se něco stane. Nikdy, u toho soudu jako nikdy nevíš. Tam 5 let to bude trvat, jo, názory, budeš jezdit po republice, do Brna nejvyšší soud, jo?
No ale nejhorší je, že i když to vypadá jako, že máš pravdu, že jsi v právu, tak vlastně fakt výsledek je nejistý, že u toho soudu
50 na 50, vždycky je to 50 na 50. Já už jsem viděl prohraný soudy, u kterých jsem nevěřil, že se dají prohrát. Fakt jsem tomu nevěřil a kdybych se měl vsadit, teď takhle, já bych se nikdy nevsadil na výsledek jakýkoliv sporu, jo? Protože nikdy člověk, občas se nám stane třeba, pamatuju si soud, který skončil, takže jsme oba s advokátem proti strany na sebe koukali a na chodbě jsme si říkali, jak na tohle přišli, jako. Jako jak tohle s ním, jo, prostě bylo to úplně mimo, absolutně mimo. Klienti taky byli překvapení.
No, takže snaha je k tomu soudu vůbec nejít,
ano,
dosáhnout té dohody. A ty ale musíš být asi dobrý mediátor, vyjednavač, protože ta protistrana se nemusí třeba chtít dohodnout, jo, oni mají představu, že jsou v právu, že tě rozsekají úplně na
kousky.
No
jasně, ale říkám, mně přijde, že to nastavení těch lidí by mělo směřovat k té dohodě. Ostatně ten soud má jeho hlavní, nebo první úlohou je vést strany ke smíru. A tohle mají dělat i ty advokáti. Ty advokáti nemají ty strany hecovat, hele Jirko, pojď, zničíme, já půjdem tvrdě. Jasně, pokud mě předtím ukradli firmu, udělali fakt nějakou jako sviňárnu, to je věc jako jiná, jo? Že jeden můj klient by řekl, že to je karmická věc, že to těm hajzlům prostě nedáme. To zadarmo.
A do toho jdeš potom, když ti no takhle někdo řekne?
No jasně, tak pak jo, že jo. Ale je to uvědomění toho klienta, který ví, co se bude dít, jak to bude probíhat a tak dále. Není to klient, který říká, a teď ta spravedlnost, a teď já věřím, já celou dobu tohle, jo. Fakt v tom obchodě hodně velkou roli hrajou ty peníze a čas, co by si tady měli uvědomovat. Ale pokud klient řekne, kolik to bude stát ten spor zhruba, člověk hodí nějakou částku, řekne, dobrý, jdu do toho, vyřešte to, běžte po nich, protože chci, aby se tomu museli oni věnovat, já to vůbec řešit nebudu. Starej se ty, doktore, hele, běž a zabav je. Jako každý spor má nějakou svoji tu, ale říkám, jako mě to netěší, tato agenda. Já radši, když mi volá klient a říkám, hele, expandujeme tady, nebo potřebuji udělat nový produkt, co si o tom myslíš, budeme potřebovat nějaký podmínky a tak. To mě osobně rozhodně baví víc.
Pojďme si chvilku povídat o tom, jestli já jako ta strana, jedna z těch znepřátelených stran, jestli k tomu soudu mám chodit, anebo tam mám poslat jenom toho svého advokáta.
Jak kdy?
Myslíš si, že jako dopadne to dobře, i když já s tím nechci mít nic společného?
Jo, může, jasně. Může, jo. No, určitě. To záleží takže fakt případ.
Není tam
případu.
Žádná výhoda s tím, že tam já budu konkrétně osobně?
Ne, nutně. Občas je to naopak na škodu, že ten, že když to slyší ten klient, tu nespravedlnost přímým přenosu, tak začne se ještě
mluvit.
Víc zatvrdí a začne tam někoho křičet a jako a říkám naštěstí, já jako se snažím tomuhle vyhýbat a fakt si myslím, že hlavní úloha advokáta má být obou dvou stran se zkusit domluvit. Dost často funguje, že se třeba potkají jen ty advokáti mezi sebou a řeknou si, tak co ten váš? No jo, no, on je celý zatvrzelej, tak nějak ho rozhejbem, jo. Že jsme profesionálové.
No, nebo kolikrát můžete být třeba i spolužáci, že jo? Nebo se
no, tak jasně, tak to se stane, že občas se stane, že strašlivá protistrana, ten arrogantní blbeček, který tady je nějaký kamarád z vejšky a zdár, že jo, tak a pak při těch stranách, že jo, pane kolego, zlobce se, ale tohle teda, tak když slyším, to absolutně postrádá logiku.
No dobrá, tak pojďme se vyhnout tomu chození k soudům.
Děkuju.
A spolu i teď tady při tom rozhovoru. Co všechno může podnikatel udělat pro to, aby se vyhýbal těm soudům? Jak si může ochránit právě ten svůj biznis a asi těma konzultacema?
No za mě hlavně jako konzultováním, plánováním rozumným a samozřejmě vybíráním si správných obchodních partnerů. Ale hodně, já bych řekl, že řada podnikatelů dost podceňuje tu sílu toho práva a že občas jsou jako třeba překvapení, že někdo opravdu zažaluje. Že opravdu se chovají, nebo že se opravdu něco stane. Že si říkají, hele, tohle budeme řešit, až se to stane. Jo? Uh-huh. Že ta úroveň té prevence, kterou oni by měli tomu dát, aspoň nějaký základ. Že jo? Protože když za váma někdo přijde s nějakým projektem, tak vy mu řeknete, potřebujete obchodní podmínky, ochranné známky, GDPR, AML a buchví co ještě. Buchví jaký zkratky další tady řeknete. A pak řeknete tomu klientovi, jasně, já rozumím, že váš budget, buďte prostě holding, který má 400 zaměstnanců a už to řešíme korporátně, nebo jste střední firma a buď jste uvědomělí, anebo chcete být uvědomělí a proto tady jste a říkáte, hele, doteď jsme na to kašlali, fakt jsme jeli hustý punk, ale teď potřebujeme trošku jako jo, hele, třeba k nám naši zákazníci už jsou velký korporáty a posílají k nám nějaký due diligence, ptají se nás, jak to máme vyřešený a tak. A nebo to jsou, ale u těch jako malých, já říkám dost často, hele, hodíme to na frontend, že ty dokumenty, které jdou těm klientům, které jsou vidět navenek, tak vypadají prostě fakt, jako že teda jste fakt hustáci a že postupně třeba tu compliance, různou jako ochranu, tu dokumentaci jako doděláme, tak to je proces, nebo jo, ale jo, opravdu rozumím. Si vždycky analyzovat, co je pro ten business kritický a co se může stát.
Že řešíš takový ten interface mezi tím podnikatelem a tím okolním světem, to, co je vidět.
No, to je jako důležitý. Ale dost často i třeba, když se ještě vrátím k té úloze advokáta, třeba v tom IT mně přijde strašně důležitá komunikace mezi tím, mezi vedením společnosti a třeba tím IT oddělení. A to je jak v bezpečnosti nebo obecně, jako co se týče softwaru, protože tam občas vládne extrémní nepochopení. Ty ITáci říkají, hele, my se tady o něco roky snažíme a ty klauni nahoře prostě se s náma nebaví, nebo nám furt říkají ne, protože tomu nerozumí logicky. A naopak zase ti klauni nahoře, ti jednatelé CEO a COO a CFO a všichni tyhle ty CCCčka, ty zase říkají, tady ITáci furt s něčím otravují, já nevím, co to je, prostě furt, a vládne tam hluboké neporozumění. A myslím si, že i tady hodně jako je úloha toho advokáta, když uklízí v těch společnostech, že může nastolit vyšší míru harmonie porozumění tím, že jako vidí do více světů. Jo? Ať se to týká IT, ale jiných oblastí. Že? Myslím si, že právě ten advokát v tom, že umí být nebo může být ultimátní konzultant a viděl těch příběhů už strašně moc, tak může spoustě těch firm jako pomoct v řadě věcí, že by sami ani netušili, jako že to může dělat. Že to prostě není jen ten pandulák, co za vymáhá pohledávky, anebo nám tady připomínkuje smlouvy, s kterýma jsou všichni přece v pohodě. Jo? Protože když třeba ten klient nerozumí, proč tu revizi v té smlouvě děláte, tak tam nevidí tu přidanou hodnotu. Tady si někdo zarevidoval. No, dobrý, jak mi to. Já mám smlouvu, 20 let ji používáme a teď je s něčím problém. Jo? Tak to, doktore, teda jako hrůza. Tak zase tomu klientovi je potřeba jako taky vysvětlit, k čemu to je, proč to je a tak. Že? Oni dělají business, oni nemají čas řešit nějaký vaše compliance, regulatory věci, doktore. To nejde, musíte jako tomu klientovi to vysvětlit, k čemu je to dobrý a jaký to riziko tam je, když to neudělá.
Tak, doktore, pojďme do toho. Můžeš říct, jaký jsou takový ty věci, na které třeba podnikatele kašlou a pak se to někdy může vymstít, ale bylo by teda dobrý se na to podívat? Nechci, abys odhaloval nějaký konkrétní případy a klienty, ale takový typický věci, prostě, který je dobrý mít ošetřený. A...
Tak já začnu od začátku. Dost často člověk nedělá ten biznis sám, dost často to dělá s někým jiným a ti lidé dost často nemají vůbec mezi sebou řešené vztahy. A když pak se jednoho dne stane, že ten společník se prostě úplně zblázní.
Tak je tam společenská smlouva, ne?
No, ale společenská smlouva je v rejstříku a tam vypráví, co dělá valná hromada a jednatel. A já mluvím o jednání mezi těmi lidmi, mezi dopravy. Takže já s Jirkou tady vedeme biznis na výrobu prostě mražených morčat. Teď se to jako brutálně rozjíždí a už to máme nainvestováno, ale vlastně mezi sebou jsme tehdy v té hospodě jsme si řekli, že ty mrazíš morčata a já je chytám někde v tom Peru nebo v Bolívii. A pak to máme, a také to dobu jede.
Já se směju, protože ty tady vymýšlíš, už si vymyslel skvělou doménu, nějaký hustáci.
No ne,
a,
tak
a teď tady vymýšlíš.
Já to tady registruju, pomalu, že to jenom poslouchá. Ne, jo, takže tak morče, to se normálně v Jižní Americe jí, že jo, tak tady to zatím, že jo, když se tady uchytil kebab, nevím, proč ne morčata. Tak je to taky na tyči, že jo.
Po odvysílání našeho rozhovoru vznikne nová doména a někdo
tak, si založí. Tak jo, pečená morčata.cz, tak budem žalovat, protože je to náš
tak jo, takže vztahy mezi společníkama.
To je první věc. Takže to si myslím, že od jisté úrovně biznisu, když už tam začnou lítat částky, třeba k milionu se blížící, už opravdu doporučuji velmi řešit.
Ale jak bys to chtěl udělat jinak než tou společenskou smlouvou? Mají si mezi sebou napsat nějaký dokument?
No,
nějakou
mezi
dohodu?
Sebou společenskou smlouvu, shareholder agreement, říkáme tomu. A tam si můžou kolikrát relativně neformálně, jsou nějaký standardní ustanovení, třeba když se exituje, když přijde investor, jak se chovají. Ale důležitá ustanovení, když se někdo nechová tak, jak má. Třeba se jednoho dne ráno sebere a odejde ze společnosti, odnese všechny jako údaje a založí si jinou. Mm-hmm. A teď najednou se zjistívá u problém, protože tam nebyl on jako fyzická osoba, ale byl tam jako nějaká právnická osoba, protože schovává majetek před manželkou a už to jede. Takže pak najednou člověk zjistí, že žádnou páku nemá a je to blbý hasit. Takže to je jako první nešvar. Pak samozřejmě smluvní dokumentace záleží zase na typu biznisu. Někdy se dělá, aby byla, protože ji potřebujeme, prostě vůči zákazníkům, někde je úplně jako klíčová a bez ní se to jako dělat nedá.
Dej pár bodů, smluvní dokumentace, co to je? Co
tak obsahuje? Třeba obchodní podmínky, řada obchodníků si stěžuje práci tím, že zasílá advokátům protistrany nebo protistranám smlouvy ve Wordu. Tak já, když dostanu smlouvu ve Wordu, tak jsem nadšenej, protože prostě prokřupnu prsty a jdu revidovat, že jo, zapnu revize a už jedu, jo. Když mi přijdou podmínky v PDFku, všeobecný obchodní, tak já teda jako se o to taky třeba vrhnu, ale řada kolegů říká, no jo, obchodní podmínky, tak s tím se asi nedá nic dělat, to je firma, která má nějaký standardní produkt, tak si tam možná jenom komerčně co upravíme, ale to jsou obchodní podmínky, no. Přitom právně je to úplně jedno, můžu si zrevidovat úplně co chci, že jo. Záleží, co si mezi sebou domluvíte, to platí, to, že někdo to dělá obchod, ale tím si můžu výrazně ulehčit obchod, protože se vyhnu tomu ping-pongu, zase se teď beru práci jako advokát, protože reviduju připomínky proti strany, ta zas má advokát a teď si půl roku posíláme dokument. Kdybych si poslal obchodní podmínky a k tomu objednávku, tak kolikrát mám vyřešeno jako za chvíli, protože to potvrdí někdo, řekne jasně, objednávám podmínky, no dobrý, jsou nějaký vaše tady podmínky, no dobrý. A jedem. Tohle může třeba hodně jako lidem pomoct v rámci, když se bavíme o pomáhání v obchodu, že se jako přesmíknou do tý, nebo mají dvě verze smluvní dokumentace. Okay. Hodně se podsuně duševní vlastnictví obecně. Třeba máte firmu, která dělá nějaký IT produkt a nemám vyřešený vztahy s těma ITákama, kterými to dodávají, s grafikama, kterými to dodávají, protože třeba to je kámoš, to je v pohodě, že jo. Až to bude kupovat investor, tak jsem zvědavý na kámoše. To je vždycky takový ten úklid přístupu investora, že najednou zjišťujeme, že Láďa, co to celý naprogramoval, žije na Madagaskaru a už s ním dávno nemluvíme, protože přebral druhýmu holku a teď se o tom nějak nemluví, ale nikdy to vlastně nebylo dořešený. Jo. Takže to je třeba, já na to duševní vlastnictví hodně dbám, takže považuji za fakt důležitý mít tohleto vyjasněný, že opravdu ta autorská díla, software nebo tak, že jsou opravdu v té společnosti, že jako se nemůže stát, že někdo uteče a pak už zjistím, že vlastně mi to nepatří. Mm-hmm. To samý souvisí s ochrannýma známkama. Spousta lidí říká ten můj milovaný brand a pak třeba zjistí, že už na začátku si neudělali rešerši a zjistí, že třeba ten název, jakkoliv je skvělý, není registrovatelný, protože nějaká společnost už takhle funguje a má třeba ochrannou známku Evropské unie A pak řeknete slovo rebrand a všichni říkají, ježišmarja, to je hrůza, my jsme tady do marketingu narvali už 3 miliony, každý měsíc platíme 20 tisíc za Facebook Pixel nebo já nevím za jakou službu. A vy mi teďka říkáte po 3 letech podnikání, že jsme to udělali na začátku špatně.
No doktore, to nemyslíte
přesně,
vážně.
Víte, kolik stojí jako je rebrand? A říkám, a proč jste si na začátku neudělali za 3-4 tisíce rešerši a neudělali si ochranu známku? No to tehdy já nevím, proč. A teď ta diskuse, proč jsme to neudělali, když to stojí tak málo? Tak třeba ten poměr cena výkon tady je jako velmi rozsáhlý a zažil jsem velmi nehezký rebrandy, jako že opravdu třeba ten zahraniční vlastník, dokud byla firma malá, jak to jen řešila, pak vyrostla, napsala, říká, tady v České republice roste nějaká naše ochranná známka bez našeho souhlasu a přišel ošklivý bubu dopis, něco jako zavři nebo tě zavřem a dělal se jako rebrand, no. Který stál samozřejmě bambilion, že jo, všichni si rvali vlasy a pak už registrovali úplně všechno, protože říkali, tohle už nechcem nikdy zažít. Jo. Pak samozřejmě jako to, že se neřeší třeba nějaká jako regulatorní dokumentace, jako různý jako interní směrnice a tak, to je taky, dokud se nestane problém, tak to jako všichni samozřejmě ignorují, protože je to strašné papírování, s tím souvisí třeba to legendární GDPR a tak dále, kdy spousta lidí má pocit, že to vlastně tak jako není zase, jo. Ve chvíli, kdy se opravdu stane, že dojde k nějakému databríči, že třeba omylem pošlete nějaký data někomu jinému, kam je poslat nemáte, nebo se vám někde jako uniknou, na úlož to se dají stáhnout, tak najednou hodně rychle scháníte, jak jste to teda měli vyřešený a ten úřad, když vám dá 5-6 dnů na doložení té dokumentace, tak to jako napsat za večer opravdu nejde. A zase je moje zkušenost, že to řeší od určitý jako velikosti ty klienti.
No tak já bych řekl, najděte si advokáta, jděte do toho.
Já bych řekl, než něco uděláte, tak si promluvte s advokátem a vyhodnoťte rizika. Pokud se rozhodnete něco nedělat, tak si myslím, že by to člověk měl by vědomně vědět, že to nedělá. Neříkám, jako, já se opravdu nedělám iluze, že by každý měl mít prostě 100% dokumentaci ve všech těch předpisů, je asi milion a všechno dodržovat a vědět a mít každý podnikatel vlastní popelnici, protože to říká zákon o odpadech, nebo já nevím co, to fakt jako je extrémně obtížný. Ale vyhodnotit si tu míru rizika si myslím, že je důležitý a to vám kolikrát stačí krátká konzultace.
Mně přijde, že taková konzultace s advokátem může být takový pěkně osvěžující. Jo. Vypadneš z té svojí firmy, podíváš se na to úplně zvenku, úplně jiná.
Řekne, že jste se úplně zbláznil, víte, že to je úplně legální, co děláte? Že to je úplně v rozporu, že vy tady kšeftujete s datama a vůbec to neřešíte? Aha, no vidíte. A jako to se mi fakt kolikrát třeba stane, že ještě, že člověk třeba má nějakou specializaci, tak já bych si třeba netrouf někoho zastupovat v nějakým složitým insolvenčním řízení, protože tomu jako nerozumím a pravděpodobně bych tam udělal spoustu bod. A pak třeba přijdou klienti, kteří, řekněme, nemají advokáta z oblasti IT nebo tak a jsou úplně jako v šoku a pak volají třeba tomu svým advokátovi a říkají mu, teď tady sedím u bar, ty mi tady vypráví úplně fantastický příběhy, viděl jsi, že... Jo, protože že dost často ty lidi mají nějaký advokáta, který dělá ty reality a k tomu oni mají třeba nějakou tu aplikaci, tak to spolu nějak tak jako... Zase, myslím si, že zase je dobrý si v té advokaci najít někoho, kdo dělá ten obor, koho to zajímá a baví. Že jo? Taky když já nevím, se jdu rozvádět, tak to neřeším s IT právníkem, ale řeším to třeba s jeho kolegou, který ho z nějakého důvodu baví rozvody. Já nevím, z jakýho.
A natřeme jí to tý manželce pořád.
To by bylo další dlouhý téma na téma rozvodový advokáti a hecování. Tak. Říkám, že jo, u nás kanceláři taky jsou lidi, kteří vás jako rozvedou, ale my to bereme tak, že to chceme mít z krku, ty lidi rozvíst, ať mají klid a můžou se jít zase s náma věnovat tomu biznesu. Ne, že bych si na tom dělal biznis, jako, že bych říkal, já rozvod, to bude pěkný, hele, 5-6 let, tam vidí majetky, to bude moc hezký, to teda tady bude, já už jdu listovat, že jo, na Google nějakou novou Mazdu, že bych si pořídil, jo, z toho rozvodu. A...
Hele, Honzo, ty tady máváš moudrama, jo, spousta informací, ale proč bychom ti měli věřit, kdo seš vlastně ty a řekni mi, proč právo a proč IT? Co bylo dřív? IT, právo u tebe?
A jak ses dostal k tomu druhému? Já jsem studoval právnickou fakultu v domnění, že nebudu právník a nejvíc mě tehdy bavilo hrát na elektrickou kytaru a logicky tak jediný obor, který mi přišel aspoň trochu atraktivní na těch právech, bylo právo duševního vlastnictví a protože mám k IT vztah, vždycky mi to bavilo, tak jsem se o to začal čím dál víc zajímat a postupem času mě nejenže mě bavilo to IT a to duševní vlastnictví, ale začalo mě teda u toho bavit i to právo a přišlo mi to čím dál zajímavější a vlastně než jsem se rozkoukal, tak najednou jsem měl vlastní kancelář. No.
A baví tě IT opravdu jako IT?
Baví, technologie. Věci, no, jako, protože když nesmí se stát advokátovi, že je mimo obraz. Když za ním prostě přijde klient, který s ním řeší nějakou komunikaci, tak musím se orientovat v těch technologiích. Začne mluvit, já nevím, že to má uložený v Azure, že to je prostě MySQL, NoSQL databáze, komunikace probíhá, jestli XML nebo JSON. Člověk musí, neříkám tomu jako do detailu rozumět. Může to klidně překládat s tím. No to funguje tak, že trpajzlíci naložej na kárky data a teď jedou prostě z toho backendu někam do nějaký in-memory databáze, kde něco. A to je strašně důležitý. Já třeba rád si s těma klientama i povídám o tom jejich produktu a jak to mají postavený, jakou technologii používají. O, jestli ta Java je furt jako tak hustá, jako bývala, co toho HTML 5 a tak. A je to zajímavý, jednak mě to teda opravdu zajímá a jednak to pak člověku umožňuje daleko líp pochopit, nepsat ty smlouvy, jako řekněme, přes jedno koleno, jako tupě a s tím klientem si relevantně jako popovídat, protože také ty technologie jsou fascinující, obzvlášť v dnešní době, kdy technologie umí, že jo, tady si můžeme vesele povídat, ale někdo už nás tady skenuje a za rok bude aplikace, že tady vůbec nebudeme sedět my dva, budou tady sedět úplně jiný lidi a ty budou vypadat jako my a budou mluvit jako my a myslet jako my a ty technologie běží strašně dopředu a to právo za nimi tak klopítá a snaží se nějak podchytit a je dobré to jako znát. Teď jsme se v práci třeba zabývali NFTčkem jako fenoménem prostě grafických děl jako na internetu s unikátními tokeny a je to prostě něco, co jako přijde postupně, jako chodí. No. Já si pamatuju, jako v advokaci jsem od roku 2007-2008, si pamatuju jako doby, kdy to IT bylo úplně jako tak obskurní, jo, a strašně se to změnilo za těch 13 let.
Kde čerpáš informace, jak studuješ, jak se dostáváš k těm novým technologiím?
Tak většinou na internetu. A
jaký máš zdroje, prozrať?
Jaký zdroje? Hmm. Tak já musím říct, že hodně mi pomáhá LinkedIn. Že když tam teda zrovna nepostuje nějaký motivační citáty, že prostě stal v 5 ráno a 24 hodin už nespí, protože pracuje a myslí si, že to je super. Tak když člověk sleduje správný lidi, tak tam vidí jednak, řekněme, zahraniční zajímavý zdroje, co se týče technologií, protože spousta lidí tam sdílí nové technologie a i spousta zahraničních právníků sdílí třeba zkušenosti z jejich zemí a tak. A dneska tím, že člověk si může v podstatě vybrat, koho chce sledovat, tak získává ohromné množství jako relevantních informací. To si myslím, že na tohle jako LinkedIn, kromě toho, že tam vám kdo píše, jestli chcete oblek nebo finanční poradenství nebo koupit zlatou cihlu, tak to, ta možnost sledování opravdu zajímavých lidí v oboru, kteří se nestydí za svůj názor a sdělují, tak to jako hodně člověku pomáhá. No a pak samozřejmě jako člověk různý jako zahraniční weby, ono se to nezdá, ale je třeba český Živě, jako bych klidně směle doporučil, kde opravdu člověk získává dost informací o mainstreamu nebo přicházejícím mainstreamu. Pak je samozřejmě nějaká jako obskurní část IT a můžeme se o ní bavit, ale jako je potřeba sdělovat. Ale taky je dobrý občas zajít na nějakou konferenci.
Uh-huh. A z těch zahraničních webů máš něco oblíbeného?
Oblíbeného? Já hodně sleduju IPCAT, což je ale jako spíš pro právníky a jinak různý jako cyber security blogy. Uh-huh. To je to jako
ta
různý.
Bezpečnost. Uh-huh.
Ta bezpečnost, tam se toho hodně děje. A pak samozřejmě jako stránky Evropské komise a k tomu různý komentáře k novým předpisům, co se přijímají a tak. Jako nemůžu říct asi něco, co bych konkrétního. Já třeba hodně trošku dělám reklamu jako spolku pro ochranu osobních údajů, což je taková komunita nás úchyláků na tyhle témata a máme nějaký jako tajný komunikační kanály, kde je možný opravdu spousta kolegů se nebojí diskutovat a opravdu si jako vnitřně právně ujasnit a spousta lidí tam řekne, hele, tady nějaká nová technologie v Číně, která vám skenuje, ještě jste se nenarodili a už mají všechny vaše data a teď se k tomu vyjadřují další chytří lidé. To je jako velmi inspirativní. I ta komunita nás jako relativně, nebo ne relativně, funguje.
Komunita právníků a ajťáků.
No, jasně.
Super.
Je to tak. Jsme tady. Jsme.
Ty jsi zmínil to, že český soudy, jakože s tím IT to tam není tak úplně jako super a že kolikrát je těžký něco vysvětlit.
No.
Myslíš si, že by se s tím dalo něco dělat a můžeš tomu třeba nějak pomoct, nebo ta vaše komunita, aby se čeští soudci nějakým způsobem vzdělali?
Ono je to čeká, protože ten svět je čím dál digitálnější a i ty spory jsou čím dál digitálnější. Já neříkám, že se u soudu stane mainstreamem to, že někdo někomu v nějaké hře ukradl virtuální meč a teď ho bude žalovat za to, což se stalo, tenhle case. A normálně z toho byl jako případ právní. Ale těch případů v tom digitálním světě čím dál víc prostě přibývá. A myslím si, že i ti soudci, že už jsou mladší, že už prostě jedna soudkyně se nás ptala, co je to print screen. Si to můžeme objasnit. Takže za A, jak se to píše a za B, co to je. Jo? Tak to je špatně.
To je
úsměvný,
no, to ani není úsměvný, není úsměvný, to je smutný.
To je děsivý, to je děsivý, že, že takováhle osoba jde rozhodovat spor, ve který jak, cokoliv jako hraje roli. To je prostě bohužel. Ale pak jsou samozřejmě soudce, já si myslím, že se to bude čím dál jako zlepšovat a že ta digitální propast, o které se mluví, že třeba ty starší generace tolik nemá chuť k těm technologiím se věnovat, tak jak říká můj kamarád, my jsme generace, která ty technologie využívá, vy je žijete. Takže jako, já si pamatuju, když zavedli internet. Jako generace,
no to není zas tak dlouho, já si to taky pamatuju.
Já jsem vytáčel na modemu, prostě jo, to, jako, to jsme zažili, ale jako, je to asi stejně úsměvný, jako když mi babička vypráví, že přivezli televizi. A já říkám, babi, jako, fakt nebyla televize, jo. Jasně, že nebyla, ale babička, že se celá vesnice sešla u nich doma a teď kouká na televizi, že jo. No. Tak já budu jako vyprávět, jak jsme měli vytáčený internet a každý čekal na 6. večerní, nebo kolik to bylo, až bude levný tarif. A točili jsme prostě na modemu vytáčecím, nemohlo se telefonovat.
Za mých mladých let jsme se takhle celá rodina scházeli u jediného počítače.
No jasně, a že
já a jsem, že to byla sranda, že jsme pařili ty hry dobývání Krymu. Nebo...
No jasně, já jsem na vejšce byl na buňce a byli jsme tam čtyři a ani jsme neměli počítač. Mm-hmm. To si podle mě taky jako, teď to mluvím jako stařec, jo, ale není to tak dávno, kdy ty technologie vstoupily, ale pro tu další generaci je to asi jako, že ne, jako, člověk přijde někam a není tam Wi-Fi, nejde net, není tu signál. To je jako pro spoustu lidí v podstatě, jak když já nevím, letadlo se řídí jako do sopky, to nepředstavitelná situace, krizová.
Honzo, na závěr mám pro tebe jednu takovou šťouravou otázku, ano. Možná pro tebe třeba i nepříjemnou. Říká se, že, nebo četl jsem někde, že by právo vlastně měla být taková exaktní věda, že ty zákony by měly být naprosto jasný a vlastně vy právníci vůbec nebudete mít práci, protože to je naprosto jasný rozhodnutí, že jo, podmínka A, B, C, jasno, ten vyhrál, ten prohrál, rozhodnutí.
Vlastně ideální svět a tak to samozřejmě není, protože ty normy musí být do značné míry jako elastický, musí. Nemůže člověk mít katalog situací. Jako když Jirka nezaplatí, tak se něco stane, protože to nikdy není.
No tak Frantovi uřízneme hlavu.
No jasně, tak samozřejmě, to tak bylo před novým občanským zákoníkem, to tam bylo v tom trestu. Pak se to nějak...
Takže nevidíš to jako riziko a směr, kudy by to mohlo
ne,
jít?
Ne. Určitě právo hodně ovlivní technologie. Hodně. Spoustu věcí budou řešit technologie, a spoustu s nástupem smart kontraktů a blockchainů si myslím, že spousta činností bude řešena jinak a možná bez vstupu právníků. Třeba myslím si, že standardní realitní obchody, jako jsou prodeje bytů a další podobné věci, neříkám, že rychle, ale časem přejdou do, řekněme, jako formulářově blockchainových operací, kdy si to ty strany prostě naklikají.
Že spousta věcí bude lépe prokazatelných a velmi rychle.
Přesně tak, pokud to projde, tak se to vyplatí z úschovy a všechno se to sepne v rámci jako operace smart kontraktu, to se stane. Myslím si, že budoucnost práva je v tom konzultantství a v tom, o čem jsem tady mluvil, velkou část téhle diskuze,
pomoc tomu biznisu.
Že ten člověk, že pomůže o tom mluvit s živým člověkem, který má nějakou zkušenost a znalost. Uh-huh. A to je jako s jakýmkoliv jiným konzultantem. Protože to ostatní hodně chrlení dokumentů, dobrý, jako jasně, fakturuju za to, tvořím ty dokumenty. Ale není podle mě úplně nejzásadnější práci právníka chrlení těch dokumentů, který samozřejmě tam taky je potřeba, ale ta rada a ta diskuze s tím klientem a i to naslouchání toho klienta tomu advokátovi a uvědomění si, že to pro něj má nějakou hodnotu, že se mu snažíme dobře poradit, aby se mu dobře dařilo.
Tak to byl Jan Bárta, advokát, IT nadšenec a možná takový advokát, kterého byste si přáli mít. Honzo, moc děkuju za to, že jsi přišel.
Martine.
Mě osobně to hrozně bavilo s tebou.
Jo, a
věřím, že to je
takhle probíhají ale konzultace,
rozhovor
jo? Takhle...
plný energie, který bude bavit i posluchače. Pro vás posluchači, super, že nás posloucháte, díky moc, poslouchejte dál, sdílejte a najděte si advokáta snů. A se mnou zase někdy příště, ahoj.
Naschledanou.